Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana Havo mavzularida siz azizlar uchun tayyorlangan ishtirishlarimizdan biri. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, Rabbimiz Iso Masih ko'zi ojiz haqida o'z shogirdlariga ochib bergan narsa Ayub kitobida yaqqol o'z aksini topgan deb aytishimiz mumkin. Agar Rabbimizning shogirdlari ushbu eski ahd kitobida bayon etilganlarini oxirgacha tushunganlarida balki xatoliklarga yo'l qo'yishmagan bo'lisharmidi? Axir Ayubning ahvolini ko'rib, bilib turgan do'stlari ham adashdilar-ku. Ayub o'z do'stlarining adashayotganini ko'rib, birdaniga ularga o'zining qarshiliklarini bildiradi. Bu haqida Ayub kitobining 16-bobi 2-oyatdan 5-oyatgacha bo'lgan joylaridan o'qib ko'rishimiz mumkin. Men bunday narsalarni ko'p eshitganman. Qanday noshud yupatuvchi sizlara, bu behuda gaplarning oxiri bormi o'zi? Nima sizlarni shunday gapirishga undaydi? Agar sizlar ham mening o'rnimda bo'lganingizda, men ham sizlardek gapira olardim. Sizlarga qarshi gapirib, boshimni silkita olardim. Lekin men o'z so'zlarim bilan sizlarga dalda berardim. Gaplarim dardlaringizni yengillashtirardi. Ayubning do'stlari kabi uning xotini ham Ayubga qarshilik qiladi va albatta hammasidan voz kechishini unga taklif qiladi. Albatta, ushbu maslahatlar Ayubga ma'qul emasdi. Aziz birodarlar, hayotda hamma narsa sodir bo'lishi mumkin. Ayniqsa, birodarlarimiz biz bilan nimadir bo'lganida shoshib maslahat bermang. Albatta, uning ruhini ko'taruvchi va yana oldinga intilish uchun unga dalda bo'ladigan gaplar bilan do'stingizni va birodarlaringizni ko'nglini ko'tarishga harakat qiling. Tasavvur qiling, agar birodaringiz nimadandir azob chekib turgan bo'lsa, siz unga yana noto'g'ri maslahat bersangiz yoki uni ko'nglini cho'ktiruvchi gaplarni aytsangiz, albatta do'stingizni yanada mushkul ahvolga solib qo'ygan bo'lasiz. Inson nimadandir azob chekayotgan vaqtda unga yordam berishning eng yaxshi yo'li unga to'g'ri yo'l ko'rsatish va noto'g'ri olib borilayotgan kurashdan voz kechishni taklif qilishdir. Azob chekayotgan kishi bunday gaplarni eshitishni faqatgina eng yaqin do'stlaridan va o'z yaqinlaridan eshitishni xohlaydi. Aziz birodar, qachonki ruhiy ahvolimiz va iymonimiz to'liq emas ekan, ruhiy jang olib borish uchun tayyor emasmiz. Balki jang olib borish mumkindir, lekin jang ancha og'ir kechishi va hatto yengilib qolishingiz ham hech gap emas. Mustahkam iymon va Xudoga bo'lgan ishonch bilan jangga chiqish esa sizning o'rningizga Xudovandning o'zi jang olib boradi deganidir. Azizlar, mavzumizga shu yerda yakun yasab, sizlarga o'zimizning elektron manzilimizni yana bir bor eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Maktublaringizni kutamiz. Salomat bo'ling.